Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sestavka upravnih enot izteka.
Na srečanju članov prve demokratično izvoljene slovenske vlade tudi o oceni aktualne vlade.
Pogovor z novinarjem Jožetom Možino o razmerah na RTV Slovenija.
Janja Garambret nadaljuje z odličnimi predstavami.
Vreme jutri precej jasno, kakšna popodanska ploha ni izključena, konec tedna sončen.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Stavka upravnih enot, ki traja že skoraj pol leta, bi se lahko počasi končala. Današnji sestanek premijeja Roberta Goloba, ministra za finance Klemna Boštjančiča, ministra za javno upravo Franca Propsa, s predstavnikoma sindikatov zaposlenih na upravnih enotah je namreč privedel do zbližanja stališč. Od vlade zdaj sindikati pričakujejo osnutek stavkovnega sporazuma, ki ga bodo posredovali zaposlenim na stavkajočih upravnih enotah. Predsednik sindikata delavcev upravne enote Ljubljana Dragan Stankovič pričakuje, da se bodo zaposleni na upravnih enotah do osnutka opredelili do prihodnjega tedna. Na to pa bodo vladi sporočili, ali so ga pripravljeni sprejeti ali ne. Sindikati so sicer za prihodnji teden napovedali protestni shod v središču Ljubljane, a po Stankovičevih besedah zaenkrat kaže, da se zanj ne bodo odločili. Člani prve demokratično izvoljene slovenske vlade so se danes v Ljubljani zbrali na tradicionalnem srečanju. Tedanji premier Lojze Peterle pred začetkom srečanja ocenjuje, da je bilo tedaj v kulturi nekoč več dialoga, kulture in spoštovanja različnih političnih pogledov, zdaj pa to v politiki manjka.
Take slike v slovenski družbi, kot jo gledamo zdaj, še ni bilo. Jaz si ne predstavljam, kaj bi poslušal in gledal, če bi naši vladi stavkali zdravniki, administrativni delavci, policaji, vojaki. Skratka, se vprašam, kdo danes v Sloveniji ne stavka. In to kaže na slabo stanje, tudi na slabo vladanje. In polarizacija, ki sem jo že omenil, je en del tega, ampak zgleda, da enim polarizacija ustreza. Mene pa ob tem zelo skrbi slabšanje okvirnih pogojev za gospodarjenje in jaz mislim, da glavna politika naše vlade ne bi smela biti dvigati davkov, ampak skrbeti za pogoje, ki bi dali krila slovenskemu gospodarstvu.
Peterle je še prepričan, da je v času Demosove vlade k boljši politični kulturi prispevalo tudi dejstvo, da niso vsi ministri prihajali iz vladnih strank, ampak tudi iz opozicije, ampak so podprli skupni program. Prvo vlado po prvih večstrankarskih volitvah, takrat še v okviru nekdanje Jugoslavije, je leta 1990 oblikovala koalicija Demos. Torej slovenski krščanski demokrati skupaj s Slovensko demokratično zvezo, Socialdemokratsko stranko Slovenije, Slovensko kmečko zvezo, Slovensko obrtniško stranko in Zelenimi Slovenije. Slovenska policija danes praznuje svoj dan in sicer v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Letošnja osrednja proslava bo zvečer v kongresnem centru Brdo. Slavnostna govorca bosta generalni direktor policije Senad Jušić in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Predtem bo policija v središču Kranja mimoidočim predstavila svoje delo. Delegacija Ministrstva za notranje zadeve, policije in Združenja Sever je že dopoldan položila vence v parku spomina v Tacnu, nato pa pri pomniku padlim v vojni za Slovenijo na Novih Žalah. Poklukar je v poslanici ob današnjem dnevu zapisal, da gre slovenska policija v korak s časom, da ohranja kakovost ter da je trdna opora državljanom v času dezinformacij in nenehnih globalnih varnostnih izzivov, kot so kibernetski napadi in hibridne grožnje. Tudi generalni direktor policije Jušić je poudaril, da so kos varnostnim izzivom. So pa vse glasnejša opozorila, da se v policiji soočajo s pomankanjem kadra, saj so se mnogi upokojili, priliv pa ni zadosten. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v državni zbor posredovala predlog, s katerim na mesto informacijske pooblaščenke predlaga Jeleno Virant-Burnik. Predsednica je prepričana, da je kandidatka svojo strokovnostjo, dosedanjimi izkušnjami in vizijo primerna za omenjeno funkcijo. Od leta 2009 je redno zaposlena pri informacijskem pooblaščencu, od leta 2018 je vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora. Predtem je opravljala delo državne nadzornice za varstvo osebnih podatkov. O kandidatki za informacijsko pooblaščenko bodo poslanci odločali na julijski seji. Svet Radiotelevizije Slovenija je včeraj pozval vlado k delni uskladitvi RTV prispevka z inflacijo oziroma k dvigu naročnine. Ljudska iniciativa Glas upokojencev pa je skoraj istočasno predstavila poziv predsedniku Robertu Golobu in vladi za ukinitev plačevanja RTV prispevka. Od premijeja pričakujejo izgradnjo nove oblike javnega zavoda s programom, ki bo sprejemljiv za veliko večino gledalcev. Če se bo prispevek zvišal in program ostal nespremenjen, bodo prišli na ulico, so zagrozili. V studio smo povabili zgodovinarja in novinarja na RTV, doktorja Jožeta Možino, da bi nam osvetlil dogajanje v osrednji medijski hiši pri nas.
Doktor Jože Možina, najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav, hvala za vabilo.
RTV je hiša javnega pomena, osrednji slovenski medij. Kako diha ta medijska hiša po sprejetju zakona, za katerega dejansko še ne vemo, ali je ustaven ali ne, in po čiščenju, ki ga je napovedal predsednik vlade Robert Golob?
Ste dali zelo dobro izhodišče. Diha pravzaprav bolj na škrge, diha časom primerno. Vedeli smo, da ta stampedo s tisto maksimo depolitizacije, da pravzaprav pomeni še večjo politizacijo te naše hiše, končno je tudi sama ministrica za kulturo stala pred RTV-jem kot vrhunska politika in se borila pač za politični prevzem RTV Slovenija, kar ne pomeni, da tudi v sedanji garnituri niso ljudje, ki so kompetentni, ki pač hiši želijo dobro, ampak mislim, da tudi ta zakon, ne glede na to, da je očitno tudi protiustaven, je tako nesrečno sestavljen, da tudi hierarhija odločana je zelo zakomplicirana. Samo dejstvo, da se bo politika umaknila z RTV-a, je seveda absurdno s tem novim zakonom. Mi imamo ta programski svet, sedaj po novem, ki je absolutno politično popolnoma enostranski, neverjetno, ne? In tudi precej nekompetenten, kot se je pokazalo, ker ima slabe kadrovske odločitve. In uprava, kjer je v bistvu še ena umestna točka do recimo direktorjev radija in direktorjev televizije, kjer se spet prši odgovornost in kot veste je odstopil predsednik uprave, prej sta odstopila dva člana uprave, predsednik uprave dvakrat ni uspel nadomestnega člana uprave spraviti skozi ta programski svet, tako da se dogaja neke vrste agonija tudi v tem organizacijskem vodstvenem smislu, pa žal verjetno tudi v finančnem smislu. Ne. Tukaj gre za RTV prispevek, ki res veliko časa že ni bil povišan in se pričakuje, da bi bil, ampak je seveda tudi težko pričakovati višji RTV prispevek ob tem, da RTV tudi, kar se tiče pluralnosti, kar se tiče zagotavljanja neke širine, svetovne nazorske širine, ne izpolnjuje pričakovanj ljudi. Hodim veliko po Sloveniji, recimo zdaj sem bil na nekih proslavah, na primer v Vrhpolju, kjer sta bile govornika predsednik prve osamosvojitvene vlade gospod Peter Le in obrambni takrat minister gospod Janez Janša. In javne televizije tam ni bilo, ne. In so se vsi spraševali, a ste vi tukaj? Jaz sem bil pač tam privat. In teh dogodkov je še veliko, ne vem, maša za bolnike in invalide na Brezah, ki je vrhunski, odlično organiziran dogodek, ker gre tudi za neverjetno humanitarno noto, ki jo zmore slovenski katoliški človek. Tudi to je popolnoma obrobno za javno televizijo. To se v 10-20 let nazaj ni dogajalo, sedaj pa se bojim, da imamo hude težave s tem, kaj je pomembno in kaj ni. Če se pa na vogal postavi Nika Kovač, če se postani Jaša Jenull, seveda ljudje, ki so bogato plačani člani nevladnih vladnih organizacij, potem je pa seveda rom pom pom, potem so to prve minute dnevnikov. Jaz sem sicer tam zaposlen, ne bi želel kritizirati svojega medija, ampak glede na to, da sem ga včasih vodil, pravzaprav vem, kakšen bi moral biti, pa v veliki miri ni. Jaz upam, da se bomo tukaj zbudili in tudi sami začeli kot mediji v celoti v večji miri služiti svetovno-nazorski pestrosti naše dežele in potem seveda lahko pričakujemo tudi RTV prispevek, da se poviša.
Če vzameva na primer svet RTV, vemo v prejšnjih časih, v prejšnjih letih so na svetu RTV potekale iskrive debate. Zdaj dejansko članov sploh ne poznamo.
Tako.
Ni nobene debate, kar se tiče glasovanj, sploh ne vemo, a glasujejo ali samo kimajo. Kako je s tem svetom RTV?
Ja, tista zgodovinska seja, ne, kjer je bil neposreden prenos, je bila taka blamaža, ki je v zadnjih 30-ih, 40-ih letih, pravzaprav odkar obstaja javna RTV, nismo videli. Veste, da sami niso videli, kaj bi in kako bi. Videlo se, da so z vseh vetrov. Edino, kar jih je združevalo, je bila v bistvu ta ideologija. Ne. Ampak ideologija je premalo, potrebno je sveda znanje, ki ga pa tam očitno ni. To se je videlo že na tej prvi seji. Kako poteka? Potem, ko so videli, da so pravzaprav nesposobni in da se tudi ta deklarirana nesposobnost kaže v javnosti, so potem seje zaprli, tako da zdaj v bistvu nimamo več takega pogleda tam, kar se ta dogaja. Vidimo pa tudi, da so precej sprti med sabo. Ne. Predsednik tega sveta je bil očitno v slabih odnosih z bivšim predsednikom uprave, gospodom Martičem, ki je potem odstopil. Vodstvo ne deluje sinhrono, kljub temu zakonu o tako imenovani depolitizaciji se hiša če dalje bolj zapleta in politizira. Jaz mislim, da potista dve ven iz tega služiti svojemu namenu javnega medija, ki deluje za vse, na nek maksimalno odprt način, za verne, nevirne, leve in desne in vse ostale. To je ena stvar in drugič tudi seveda enaka finančna konsolidacija. Potem pa lahko pričakuje tudi, da država oziroma vlada podpre dvig RTV prispevka.
Če vzamemo zdaj čiščenje, vemo, da je se je moralo umakniti nekaj dopisnikov, ukinjen je bil drugi program, najprej vsi tisti, ki so delali na Panorami, Rajko Gerič se je moral kot urednik umakniti. Kaj pa ta vidik?
To ste odprli pa zdaj najbolj grozljiv del te depolitizacije. RTV Slovenija je že od začetka, pustimo radio, ki je leta 28 ustanovljen, televizija leta 53, normalno, da je bil to ideološki aparat države, gotovo in zmeraj so bili vsi direktori v prejšnjem režimu, vsi glavni uredniki, celo novinari, člani partije in so služili najprej partiji in šele potem recimo interesom slovenske nacije. Po letu 90 se je to malo prevetrilo, smo prišli tudi recimo malo drugače misleči, ampak nikoli nismo prevladali tam, logično, da ne. Tako da v bistvu, če bi želeli svetovno nazorsko nekako se približati javnosti, tako kot dejansko je, potem bi moralo biti več drugače mislečih na televiziji zaposlenih, sploh pa tudi na radiju. Radio je včasih še večji problem. In gledajte, ko pride do te tako imenovane depolitizacije, ki je resen velik pošasten natek, se zgodi to, da so večino mojih sodelavcev, ki niso naredili nobene napake, ampak so svojimi programi, recimo Rajko Gerič, Igor Pirkovič in tudi drugi, ti sodelavci Panorame, Valentin Areh, so nekoliko bolj popestrili, recimo bolj barvito je bilo vse skupaj, se pravi, ni bilo samo enostransko. In te ljudi so dejansko postavili na rob, jih odstavili, to je pravzaprav pošastno. Jaz se včasih počutim zelo v nekem smislu osamljeno, ker sem praktično skoraj edini, ki neposredno deluje v prime timeu na trenutke, ne, ko vodim intervju, pričevalci so pač niso v prime timeu in v bistvu sem ostal skoraj edini. Ne. To ni v redu, no.
Vi, Jože Možina, ste že kar nekaj časa na tnalu, zlasti zaradi pričevalcev, potem so bili tisti vaši utripi, ki verjetno niso bili vsem pogodu, tudi v intervju ste vabili sogovornike, ki niso na trenutni liniji, kljub temu vztrajate. Kdo vam daje moč, da zdržite? Imate morda tiho podporo vsaj nekaterih sodelavcev? Vemo, da se vam je RTV kot taka neravno odpovedala, samo v primeru Svetlane Makarovič se je umaknila.
Ja, zdaj odkje prihaja pomoč? Jaz mislim, da ko gospod me bo otev in dal moč, ne? To je tisto absolutno, to čutim. Veliko ljudi mi reče, ko jih srečujem, pa ne to ne izpade naivno in čudno, da molijo za me, ne? To se mi zdi zelo pomembno. Drugače pa svoje vloge ne jemljem niti ne tako pomembno, sploh pa ne dramatično. To, kar se meni dogaja, ni prijetno. V bistvu je bolj znak, glede način, kako se me lotevajo, bolj znak šibkosti teh, ki se imajo za moje sovražnike, jaz jih ne sovražim, kot pa znak moči, ker če bi imeli moč, bi imeli argumente in bi proti meni nastopili z argumenti. V pričevalcih, če je tam kaj narobe, povejte, kaj narobe. Nikoli ni samo blatenje. v teh znamenitih utripih. Jaz sem, res imam pač, ljudje imamo različne darove in moj dar je ravno v tem, da znam dobro povezati sliko in besedo, zato sem tudi končno največkrat nagrajen novinar na javni televiziji doma in v tujini. Pač določene znanja so, zakaj ne bi povedal tako kot je. In ti utripi, ki so bili narejeni, so perfektni. Saj niti stavka ni neki odštrku, nekaj ni v redu, nekaj ni res, ne, nič od tega. Seda so bili pa narejeni tako dobro, ne da se jih zrušiti, zato so pač me napadli z neko vulgarnostjo in primitivnostjo. Pustimo zdaj, da so to dopustili Svetlani Makarovič, da je to počela, da je pač ta politični pamflet takrat izrekla na političnem shodu v podporo sedanje politične garniture, obuzdušil linča, ne morate to vedeti, to je doslej nevideno, kaj takega, tako grobo, tako primitivno, tako prostaško, tako napadalno, ampak problem je v tem, ker ti ljudje imajo, ali pa taki ekstremisti, vulgarni, primitivni ekstremisti imajo podporo vladajoče politike, recimo gospoja Aste Vrečko, ne, ki ona se kot izstopa izstreli, ko je treba ploskati Svetlani Makarovič in to je pravzaprav problem, ne toliko Svetlana kot taka, ampak bolj aktualna politika, ki ne zmore komunicirati z drugače mislečimi na normalen način z argumenti, ampak se poslužuje takega barbarizma. Ne? In zato je pomembno, da se tukaj temu poskušamo upirati. Ne? A bo zdaj to postal standard, da se bo lahko drugače misleče zmerjalo na vse mogoče načine. Če bo to dopuščeno, v redu, potem bo pa tudi nasprotna stran za te iste ljudi, ki sedaj vulgarizirajo, uporabljala iste izraze in bo rekla, da je to satira, razumete? Tukaj preizkušamo slovensko sodišče, v katero marsikdo nima več prav velikega zaupanja, a smo še normalni, dobro jutro, smo še v demokratični državi ali ne. Res pa je tudi, da se to ne dogaja ravno vsakemu, ne? Dogaja se nam tistim, ki smo se izpostavili, ki smo toliko, ne vem, ki imamo tudi to možnost, vsi tudi nimajo te možnosti in prej, kot ste me nekako izvali, so ti utripi, so pričevalci. Glejte, jaz imam relativno dobro plačo na javni televiziji. Jaz nimam plače za to, da bi bil oportunist in da bi trobil isti rok, s tem, da bi lažje preživel, verjetno bi bil še na kakšno večerjo povabljen, v kakšno bolj levo družbo, ampak to mene ne zanima. Jaz se mi zdi, da sem, moje poslanstvo je v tem, da delujem za tiste, mogoče še v večji meri, to sem tudi v urednici povedal, za tisti nazorski krok ljudi z malo večjim poudarkom, ki so že tako zamolčani, zatrti, prezrti, drugorazredni. In tem poskušam dati malo več glasu. To ne pomeni, da jaz opravim vse delo, nekaj malega naredim, ampak še to jim gre na živce. In to kaže, gledajte, da ne živimo, tudi kar se tiče RTV-a, sploh pa ne neke aktualne politike, mi ne živimo v normalni družbi. Oni bi radi drugače misleče pravzaprav popolnoma zatrli. To je neverjetno. Zdaj, RTV je takrat normalno, ker tak grob napad na novinarja, zaradi njegovega dela, mi vemo, da je Makarovičevo menjala pričevalce in utrip, to je doslej nevideno, mislim, v 30-ih, 40-ih letih se nihče ne spomni kaj takega, normalno, da je hiša odreagirala, je morala odreagirati, res pa je, da sedaj, domnevam, zaradi političnih pritiskov je RTV odstopila od te tožbe, nadaljujem jo jaz sam, vendar z podporo, finančno podporo RTV, tako da na taka zbrka nastala.
Doktor Jože Možina, hvala vam, da ste nam osvetlili trenutni utrip na RTV Slovenija, pa tudi vaš primer, ki ni zanemarljiv in nas nekako opozarja, da ne smemo biti tiho.
Tako je. Hvala lepa za priložnost in srečno.
Z doktorjem Jožetom Možino se je pogovarjal Tone Gorjup, ponovitvi lahko prisluhnete ob 23:35.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Slovaški parlament je danes po izrednem postopku sprejel zakon, ki uvaja vrsto ukrepov za krepitev varnosti politikov in splošne varnosti ter med drugim omejuje proteste. Predlog zakona je sledil poskusu atentata na premijeja Roberta Fica, ki je bil 15. maja ustreljen med srečanjem s podporniki. Bolgarski predsednik Rumen Radev je izrazil pričakovanje, da bo Evropska unija ukrepala, potem ko je novi makedonski premier Hristijan Mickovski napovedal, da njegova vlada ne bo vključila bolgarske manjšine v ustavo, čeprav je to pogoj za približevanje države Evropski uniji. Bolgarsko zunanje ministrstvo je že v torek kot nesprejemljivo obsodilo namero Severne Makedonije, da ne bo spoštovala svojih mednarodnih obvez in podpisanih sporazumov. Sofija je zaradi omenjenega vprašanja sicer že blokirala približevanje Skopja Uniji med letoma 2020 in 2022. Italijo bo ta konec tedna zajel nov vročinski val. Oblasti so za 17 mest po vsej državi izdale oranžno opozorilo. Temperature bi se lahko predvsem na jugu povzpele tudi nad 40 stopinj Celzija. Vročinski val naj bi se okrepil jutri in trajal do nedelje.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V državnem zboru se je pravkar zaključilo 20. vseslovensko srečanje, letos je bilo posvečeno položaju mladih Slovencev v zamejstvu in po svetu. Vabljeni predavatelji so bili Julija Cvetković iz Avstralije, Natko Štiglič iz Hrvaške in Sandro Kvalja iz Benečije. Štiglič je opozoril na relativno nevidnost slovenske manjšine na Hrvaškem, čeprav tam deluje kar 17 slovenskih društev. Rojaki namreč nimajo svojega dnevnega, tedenskega ali mesečnega časopisa, radijske ali televizijske oddaje. Dodal pa je, da se na 11 šolah 350 rojakov uči slovenščine kot maternega jezika. Tudi v Benečiji število tistih, ki se opredeljujejo za Slovence, ustrajno upada, je naglasil Kvalja. Podpredsednik vlade in pristojni minister Matej Arčon je napovedal nadaljno podporo mladim v obliki štipendij, financiranja poletnih taborov in kulturnih dejavnosti, hkrati pa bo urad, ki ga vodi, v prihodnje okrepil podporo zagonskim podjetjem in ustanovil zamejsko športno koordinacijo. Dodal je še, da je treba mladim omogočiti vrnitev ali selitev v Slovenijo. Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je na tekmi svetovnega pokala v Innsbrucku v polfinalu na balvanih osvojila prvo mesto. V polfinale najboljše šesterice, ki se bo začel ob 19.30, se je s tretjim mestom uvrstila tudi druga Slovenka Jennifer Euharija Buckley. Na 13. mestu je končala tretja slovenska polfinalistka Katja Debevec. Za Korošico tekmovanje v Innsbrucku predstavlja zadnji del priprav na olimpijske igre, kjer bo branila zlato kolajno v kombinaciji. Lucija Tarkuš je za eno mesto zgrešila polfinale, kvalifikacije je končala na 21. mestu, Sara Čopar je bila 47., Julija Kruder pa 57. Med plezalci sta se na balvanih v polfinale uvrstila Grega Vezonik in Anže Peharc, v kvalifikacijah sta končala na 9. in 13. mestu. Nastopila sta še Zan Lovenjak Sudar in Matic Kotar, a sta 27. in 57. mestom tekmovanje že končala. Zvečer in ponoči se bo postopno zjasnilo, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 ob morju 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne bo še možna kakšna ploha ali nevihta, temperature čez dan bodo za 5 stopinj višje kot danes, od 28 do 32 stopinj. V soboto in nedeljo bo precej jasno in vroče, v nedeljo bo pihal jugozahodni veter. V ponedeljek bodo padavine z nevihtami zajele vso Slovenijo. Hladneje bo. Poglejmo še nekaj temperatur ob 18. Celje, Novo mesto in Krško 28 stopinj, Črnomelj in Trbovlje 27, Murska Sobota, Koper in Kočevje 25, Ljubljana, Kranj, Novogorica, Ptuj in Velenje 25, Bled, Slovengradec in Maribor 24, Postojna 22, Tolmin pa 20 stopinj. Na cestah ni nobenih posebnosti, srečno in varno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.